kulan waxaan dhageystayaal qodobada warka xilligan aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah culimada qaar ka mid ah madaxda gobolka waqooyi bari oo kulan ka yeeshay sidii loo ciribtiri lahay qaadka wararkii ugu dambeeyey dhankaasi soomaaliya caalamkana dhageystayaal waxaad ku maqli doontaan saddex qof oo loo xiray dilka 18 ruux oo isku qoys ahay iyadoona dilalkan laga soo tabiyey koonfur afrika intaasi waxay ahaayeen qodobada warka ugu doorkaroon taariikhdu dhegaystay waxay ku beegan tahay 7-da bisha 10-aad ee oktoobar ee sanadka 2024 halka bisha islaamka dhegaystay sugan tahay 4-ta bisha 4-aad ee rabiiculaaqir ee sanadka 1446 ee hijriga ku soo dhawaada qodobadaasi kuwa kale oo faahfaahsan anigu maxamed axmed khaliif ayaa warka subaxnimo dhegaystayda la socodsiinaya ee soo dhawaada waxaa magaalada Nairobi ka qabsoomay kulan ay soo qabanqaabisay dalladda ay ku mideysan yihiin hoggaamiyeyaasha muslimiinta dalka ee Namleef kulankan ayaa lagu qabtay masjidka weyn ee Jamia ee magaalada Nairobi waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid ah culimada Soomaaliyeed ee magaalada Nairobi kulanka ayaa sidoo kale lagu cazuumay madax ka tirsan siyaasiyiinta gobolka Waqooyi Bari waxaa kulanka looga hadlay dhibaatada qaadka ku haya bulshada kulanka ayaa laga soo saaray warmurtiyeed oo uu warbaahinta u akhriyay Sheikh Maxamed Ibrahim Shakuul
madii iyo madaxda Soomaaliyeed ee Kenya waxaan isugu nimid shir ballaaran oo aan kaga hadlaynay arinta ku saabsan muqadaraadka oo qaadku ugu horeeyo waxaanan isla qaadanay qodobada soo socda waxaan si qoto dheer marka hore uga walaacsanahay saameynta baahsan iyo waxyeelada oo qaadka iyo mukhadaraadka kale ay ku hayaan bulshada Soomaaliyeed ee Kenya annagoo ka duuleyna sharaacadeena Islaamka oo daryeelka bulshada iyo dhibka faraha badan oo qaadku ku hayo ee ummada aan hadda ka hadalay aadna uga warwarsan dhibaatada caafimaad dhibaatada amni iyo dhibaatooyinka kala duwan ee uu qaadku u geystay ama ku hayo bulshada waxaa noo muuqatay qodobada soo socda kow ciribtirka qaadka waxaa naga go'an haddaan nahay waxgaradkii inaanu ka shaqayno sidii loo ciribtiri lahaa qaadka miraaga iyo mugukaaga iyo dhammaan mukhaadaraadka kala duwan ee la isticmaalo loogana badbaadin lahaa arrintaas bulshada waxaan ku baaqaynaa mamnuucidda isticmaalka qaadka iyo mukhaadaraadka kale iibinta qaybinta noocyada kala duwan ee mukhaadaraadka oo ay ku jiraan qaadka iyo magukaaga iyo wax kasta oo la halmaada waxaan ugu baaqaynaa dowladda inay dib u eegto sharciyada ku saabsan isticmaalka qaadka waxaan ku boorinaynaa xukuumadda inay dib u eegis dhammaystiran ku samayso sharciyada jira ee la xiriira xakamaynta maandooriyaasha si loo hubiyo inay bulshadu ay badbaadaan oo ah waajib dastuuriya oo dowladda saaran ilaalinta caafimaadka iyo nabadda iyo maaragtay wanaagga bulshada waxaan ugu baaqaynaa bulshada Soomaaliyeed iyo waxgaradka meel walba ay joogaan inay ka qayb qaataan wacyigelinta ku saabsan khatarta isticmaalka mukhaadaraadka iyo dhibaatooyinka uu bulshada ku hayo inay bulshada oo dhan ka qayb qaadato oo waajib culimada saaran keliya maaha waa waajib bulshada oo dhan saaran waxaan ku boorigelinaynaa hay-adda NACADA iyo wasaaradda caafimaadka inay fuliyaan olole waxbarasho oo ku saabsan khatarta bulsho dhaqaale iyo caafimaad iyo qoys ee uu qaadku ku hayo bulshada waxaan xoogga saaraynaa muhiimadda ay leedahay in la taageero shakhsiyaadka la halgamaya balwadda yacni in la taageero oo maaragtay lagu dhiirigeliyo joojinta qaadka weye shakhsiyaadka la halgamaya ee raba inay ka soo noqdaan qaadka in la taageero oo bulsho ahaan iyo qoys ahaanba loo taageero laguna dhiirigeliyo waxaan ku baaqaynaa la shaqaynta hay-adaha dowladda ee maaragtay kahortaga mukhaadaraadka sida NACADA iyo wax la mid ah inaan la shaqayno kuna dhiirigelino maaragtay arrinta iyada ah qodobka 7-aad waxaan maaragtay kobcinaynaa qiyamka islaamka waxaan sii wadi doonaa ilaalinta iyo kor u qaadista caqiidada islaamka iyo qiyamka dhiirigelinaya nolol nadiifa islaamku wuxuu dhiirigelinayaa nolol nadiifa oo caafimaad qabta oo fayow annagoo u adeegayna bulshooyinkeenna bayaankan waxaan ku xaqiijinaynaa sida ay nooga go'an tahay abuurista bulsho badbaado leh, caafimaad qabta, qoysas dhisan oo barwaaqo ah, kana xor ah waxyaabaha maanduuriya ama maskaxda ku ciyaara. Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu toofiiqdana waafajiyo. Waxaa bayaankan ku saxiixan qaar ka mid ah madaxda iyo culimada Soomaaliyeed ee Kenya. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
Dhanka kale, xildhibaanka laga soo doortay deegaan baarlamaaneedka waqooyiga Mandera, Meeja Bashiir Cabdullaahi, oo kulankan ka qaybgalay ayaa sheegay inuu jiro shir ka dhici doona magaalada Mombasa, kaasoo looga hadli doona arrimuhu ka mid yahay jaadka, isla markaana culimo lagu casuumay.
Annaga madaxda hadaan nahnay Northeastern, saad Sheekh Maxamed aa sheegay, weekendkan waxaan isku tegaynaa Mombasa, arrimo badan ka hadlaynaa oo ku xisaabsan regionka. Arrintan culimadan waa noo keenan, iyadana waa ka hadlaynaa sidii annagan u baafin lahayn ama ka hadlayn. Culimada qaarna invitation aan siinay, ayagana waa noo imaanayaan. Annaga wada jir ah oo madaxdii Northeastern kulli, ayagana arrintaas hadal ka hadlaysaan oo annaba u dhigayaan, waana ka hadlaynaa. Laakiin muhiimka waxa waaye, afka yaa iskale, Mameru waa iskale, Makikuyu yaa iskale, haddii afka hadaa xiratana marka. Laakiin waxay u baahan tahay public engagement oo dadka loo sheega arrintan.
Madaxweyne ku-xigeenka dalka Rigathi Gachagua ayaa sheegay in hantidu haysto uu kaga dhintay walaalkiis oo soo noqday barasaabkii ismaamulkee Nyeri oo lagu magacaabi jiray Ndereto Gachagua. Wuxuu sheegay in dhaqaalaha haatan uu haysto isla markaana ay qayb ka mid a uu lahay walaalkiis oo geeriyooday sanadkii 2017 oo lagu magacaabi jiray Ndereto Gachagua.
89.5 Star FM Galgaduud.
Haatanna haddii aan eego wararkii ugu dambeeyay ee dhankaasi iyo waddanka Soomaaliya iyo warbixinadii ugu dambeeyay ee waddanka Soomaaliya, dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday inay qaadayso tallaabooyin ay uga hortageyso hubka sharci darrada ee dalka Soomaaliya la soo geliyo, kaasoo u badan kaasoo inta badan ka yimaada dhanka Itoobiya. Wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa sheegay in dowladda federaalka ay qorsheynayso in ciidamo la geeyo xuduudda dalka Soomaaliya ula wadaaga Itoobiya si loo xakameeyo hubka sharci darrada. Wasiir Fiqi ayaa tilmaamay in tallaabadan ay qayb ka tahay dadaallada lagu xoojinayo amniga qaranka Soomaaliya, laguna hortagayo hubka sharci darrada oo halis ku ah xasiloonida guud ee dalka Soomaaliya. Tallaabadan ay ku dhawaaqday dowladda federaalka Soomaaliya ayaa imaaneysa xilli todobaadadii lasoo dhaafay hub sharci darro ah uu ka yimid dhanka Itoobiya uu soo galay gudaha waddanka Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya ayaa ku guuleysatay in la qaado cunuqabateynta hubka ayaa haatan ku hoolan sidii u xakameyn lahayd hubka sharci darrada ee dalka la soo gelinayo xilli dalku ku jira dagaal uu kula jiro kooxda Al-Shabaab. Taliyaha ciidamada booliska Soomaaliyeed sareeye guuta Aadan Cismaan Cabdullaahi ayaa kulankii ugu horreeyay la qaatay la taliyaha dagaalka ka dhanka argixisada ee safaaradda Mareykanka Soomaaliya Flanny Robert. Labada mas-uul ayaa kulankooda diiradda ku saaray xoojinta iskaashiga amniga ee labada dal ee saaxiibka ah Soomaaliya iyo Mareykanka, sida lagu yiri bayaan ka soo baxay taliska booliska Soomaaliyeed. Kulanka ayaa sidoo kale waxaa diiradda lagu saaray qorshaha dowladda federaalka Soomaaliya iyo saaxiibada caalamiga ee ku aadan ciribtirka argixisada iyo tayeynta ciidamada booliska Soomaaliyeed. Taliyaha cusub ee ciidanka booliska Soomaaliyeed sareeye guuta Asad Cusmaan Cabdullaahi Asadiyaano oo dhowaan xilka la wareegay ayaa kulamo la qaadanaya saaxiibada caalamiga ee Soomaaliya ee ka taageera dhanka ammaanka. Taliyaha cusub oo horey uga soo shaqeeyay arrimaha ciidamada ayaa lagu sugayaa isbeddel iyo inuu horey u sii wado waajibaadka laga rabo booliska Soomaaliyeed. Arrimaha ugu muhiimsan ee haatan horyaala waxaa ka mid ah wax ka qabashada amniga caasimadda dalka Soomaaliya oo inta badan weerarro ay ka fuliso Al-Shabaab, iyo horumarinta ciidanka booliska iyo weerarada iyo niraahda iyo dilalka sharci darrada oo ay dadka dhexdooda isu geystaan ee laga soo tabiyo dalka Soomaaliya. Markaan haddii aan eego wararkii ugu dambeeyay dhankaas iyo caalamka, booliska dalka Koonfur Afrika ayaa 3 qof u xiray dilka 18 ruux oo isku qays ahaa, kuwaasoo u badnaa ay haween. Wararka ayaa intaasi ku daray in la baadigoobayo eedeysanaha 4 oo dhacdadan lala xiriirinaya. Weerarkan ayaa 28-kii bisha hore ka dhacay gobolka Eastern Cape. Dable hubeysan ayaa rasaas ku furtay 2 guri oo ku yaala Lusiki oo qiyaastii 200 kilometir koonfur galbeed kaga beegan magaalada xeebeedka Durban halkaas oo ay ku dileen 18 qof booliska ayaa sheegay in dadkan la dilay toddobaad ka hor kadib markii la wada toogtay dadka la dilay ayaa da'doodu u dhaxaysay 14 ilaa 64 sano jir sida laga soo xigtay warbaahinta Koonfur Afrika wararka ayaa intaas ku daray in 15 qof oo dadkan kamid ah ay dumar ahaayeen dalka Koonfur Afrika ayaa kamid ah wadamada caalamka inta badan laga soo tabiyo dilalka sharci darrada warkii subaxnimaad kala socoteen idaacadda SAFM anaga inta anigoo maxamed axmed qaliifa idin warramayay sidoo kalena warka soo saaray cid warkayga seega waxay dib uga daalacan karaan barta internetka ina ku leenaa ciwaankeedana yahay www.safm.co.ke halkaasoo qaab qoraal uga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhriyay.